Rokem vzniku samostatné České republiky je rok 1993. Ovšem, všechny nezbytné kroky, které k rozdělení Československé federativní republiky vedly, se udály během roku předchozího, tedy v roce 1992. Přelomovým okamžikem se staly červnové volby. Hodně zjednodušeně se dá říct, že do těchto voleb se stále ještě hledal způsob, jak by spolu Češi a Slováci mohli fungovat v rámci jednoho státu. To potvrzuje i profesor Jan Rychlík z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Mezi roky 1990, čili prvními volbami, a 1992, to jsou druhé volby, byly v České republice i v Slovenské republice u moci takové politické síly, mezi kterými byl ještě stále možný kompromis.
Po volbách se pak ještě hledal způsob, jak co nejlépe zvládnout rozdělení společného státního útvaru. Přitom, dle slov politologa Jana Kubáčka, se v předvolební kampani otázka, jež by řešila konkrétní podobu budoucího československého státoprávního uspořádání, překvapivě až tak moc neobjevovala.
Zvláštností je, že vyjma České strany sociálně demokratické a některých slovenských stran se v podstatě otázka uspořádání státoprávního vztahu Čechů a Slováků se v podstatě vůbec ve volebních programech neřešila. Hlavním tématem volební kampaně v roce 1992 byla ekonomika, vztah hospodářství, vztah k minulosti, privatizace a sociální reformy.
Co bylo ovšem v předvolební kampani v roce 1992 patrné, byla skutečnost, že se jednotlivé politické strany jen úzce zabývaly společnými federálními tématy. Jak říká Jan Kubáček, dalo by se říct, že politická scéna byla rozdělena na strany, které řešily v uvozovkách čistě české anebo čistě slovenské zájmy.
Tady máme v podstatě dva samostatné programy. Ryze slovenskou agendu, slovenské programy a působení a volební kampaň jen slovenských stran a vedle toho zase uzavřenou samostatnou českou kampaň českých politických stran. Čili v uvozovkách česká témata Čechům, naopak slovenská témata Slovákům. V podstatě pokud by člověk byl cizincem, tak má pocit, že ten stát už je fakticky rozdělen. Že je to akorát společné bydlení z dvou odlišných společností, kde každá volá po jiných prioritách a každá volí své politiky.
Jednou ze stran, které působily pouze na slovenské úrovni, byla i HZDS. Ve své volební kampani tematizovala tato strana i možnou úpravu společného soužití Čechů a Slováků. Jak doplňuje profesor Jan Rychlík, zpočátku se však zdálo, že jde ze strany HZDS jen o předvolební manévr, jak získat více voličů.
Hegemonem slovenské politické scény se stává Hnutí za demokratické Slovensko Vladimíra Mečiara, které vystupuje s požadavkem samostatné mezinárodně právní subjektivity pro Slovensko, čili Slovensko mělo mít právo uzavírat samostatné mezinárodní smlouvy a mít samostatné mezinárodní zastoupení. Přičemž slovenské veřejnosti bylo to prezentováno tak, že tento návrh není v rozporu s myšlenkou společného státu. HZDS to pokládala jenom za předvolební retoriku.
Ve volbách, které proběhly ve dnech 5. a 6. června, zvítězilo na Slovensku právě Hnutí za demokratické Slovensko v čele s Vladimírem Mečiarem. Na území České republiky získala nejvíce hlasů Občanská demokratická strana, jejíž hlavou byl tehdy Václav Klaus. A jak vysvětluje Jan Rychlík, i ODS si zpočátku myslela, že rétorika HZDS o samostatné mezinárodně právní subjektivitě pro Slovensko je jen předvolebním divadlem pro slovenské publikum.
V České republice zvítězila Občansko-demokratická strana Václava Klause, která měla v politickém programu jasně stanoveno buď funkční federace, kde ústřední vláda by měla alespoň základní nástroje pro ovládání celého státu a pokud by toto nešlo, tak pokojné rozdělení Československa na dva zcela samostatné státy. I ODS, ale to bych chtěl potrhnout, se domnívala, že jak to před volbami bývá, ta retorika HZDS o samostatné mezinárodně právní subjektivitě pro Slovensko a konfederaci je jenom takovým předvolebním trikem.
Už na prvním povolebním setkání představitelů ODS a HZDS se ale ukázalo, že své předvolební volání po konfederaci Vladimír Mečiar myslí vážně.
Když ale představitelé ODS a HZDS poprvé po volbách se sešli v Brně ve Vile Tugendhat, tak se ukázalo, že HZDS to myslí vážně a tady poprvé na české straně se zcela jasně objevuje myšlenka, než nějakou volnou konfederaci, která by byla absolutně nefunkční a která Čechům žádné výhody nepřináší, bude lépe, když pokojně se rozdělíme.
Samotný výsledek voleb napovídal, že i pohledy běžných Čechů a Slováků na vlastní budoucnost, co se například ekonomických reform týče, se začaly značně rozcházet. To potvrzuje i politolog Jan Kubáček.
Vidíme velké rozdíly mezi Čechy a Slováky v pohledu na rysy ekonomických změn a jsou tady zejména velké spory a velké rozdíly právě v míře privatizace. Důrazu na jednotlivé sektory hospodářství, kdy Češi spíše zvýhodňují podnikatelský sektor, volají spíše po razantnější privatizaci, po omezení sociálních výhod a zprůhlednění sociálního systému. Naproti tomu slovenská část spíše volá po aktivnější roli státu, po investicích do těžkého průmyslu.
Krátce po volbách tak již bylo jasné, že soužití obou států v jednom fungujícím státním celku je nemožné. Díky takzvanému zákazu majorizace, který fungoval při hlasování ve federálním shromáždění, se totiž snadno mohlo stát, že by došlo k ochromení celostátní zákonodárné činnosti. Systém zákazu majorizace mi blíže přiblížil profesor Rychlík.
Československý ústavní systém od roku 1968 obsahoval takzvaný princip zákazu majorizace. To jest ve druhé komoře federálního shromáždění ve sněmovně národů, která měla 150 poslanců, při hlasování o všech ústavních zákonech, o rozpočtech, o volbě prezidenta, o důvěře vládě a o dalších taxativně vymezených otázkách, poslanci zvolení v České republice a ve Slovenské republice hlasovali odděleně a k přijetí bylo zapotřebí většiny, případně ústavní většiny všech poslanců zvolených v České republice nebo ve Slovenské republice. Čili ne těch, kteří byli přítomni, ale většiny, případně ústavní většiny z těch 75. Čili ten, kdo nepřišel nebo se zdržel nebo opustil jednací sýn, tak v podstatě hlasoval proti.
Za minulého režimu tento systém fungoval bez problémů, protože hlasování ve sněmovně národů bylo jen formalitou. O zásadních otázkách vždy rozhodovala komunistická strana a schválení případných změn ve sněmovně pak již byla jen čistě formální záležitost. Po revoluci se ale situace zásadně změnila.
V podmínkách skutečného parlamentarismu, to znamená po listopadu 1989, tento systém zákazu majorizace znamenal potenciálně politický pad, neřešitelnou situaci. A jakmile zde existovaly dvě inkompatibilní politické reprezentace po volbách 1992, tak přesně tato situace nastala. Ukázalo se to při volbě prezidenta, kdy HZDS řekla, my nebudeme hlasovat pro Václava Havla a ODS řekla, my jiného kandidáta nepostavíme. A žádný kandidát až do konce existence Československa už pak nebyl zvolen.
Při čtvrtém povolebním setkání zástupců ODS a HZDS, které se konalo 19. června, tak již padlo definitivní rozhodnutí o rozdělení Československé federativní republiky. Jednání trvalo déle než 12 hodin a potvrdilo neslučitelnost představ obou stran o budoucím státoprávním uspořádání. V půl druhé v noci, tedy už 20. června, předstoupili Václav Klaus a Vladimír Mečiar před veřejnost se společným prohlášením.
A v bodě 3 tohoto prohlášení se doslova říká, já si dovolím to přečíst. ODS a HZDS konstatují rozdíly svých volebních programů a politických cílů v oblasti státoprávního uspořádání, neboť ODS pokládá za jedinou rozumnou a funkční formu vhodnou pro dnešní Českou a Slovenskou federativní republiku. Federaci s jedinou mezinárodně právní subjektivitou a HZDS za ní pokládá konfederaci s mezinárodně právní subjektivitou obou republik. ODS nepovažuje konfederaci s mezinárodně právní subjektivitou obou republik za společný stát, ale za svazek dvou samostatných států. Než konfederaci dává ODS přednost dvěma zcela samostatným státům, to je ústavnímu rozdělení současného státu.
O pět měsíců později, konkrétně 25. listopadu roku 1992, schválilo federální shromáždění zákon, jež stanovil, že uplynutím dne 31. prosince Československá republika zaniká. Při cestě k rozdělení se sice vyskytlo několik sporných bodů. Například se dlouho jednalo o vypořádání státního majetku. Nicméně, jak konstatuje profesor Jan Rychlík, za stávající situace proběhly dohady o rozdělení Československa relativně hladce.
Jinak ale je třeba říci, že v dané situaci, pokud to poměřujeme srovnatelnými událostmi podobného charakteru jinde, třeba rozpad Norsko-Švédské unie 1906, tak to dělení proběhlo velice kulturním a civilizovaným způsobem. Můžeme si to přirovnat například k rozvodu manželství, kde jistě kulturní lidé se dokáží dohodnout tedy na nějakém civilizovaném rozchodu, ale nikdy to není plně bezbolestné a bez následků, zvláště když samozřejmě vždy z takovéhoto spojení jsou nějaké závazky. V manželství to bývají děti nebo dluhy nebo majetek. V případě Československa to nebylo jiné.
No a 1. ledna v novém roce 1993 se již občané bývalého Československa vzbudili ve zcela nových státech. Pro Radio Wave Ivana Veselková.